parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude cae André Gacon. La ciamoi ciam mult nombris en la montoi de Svislando, contraue alla ibexoi, tiui sovagiai caproi cun duon circlai cornoi, ciui restadas en tre limigita territorio, la ciamoi ciutage migradas sur vastegai areoi. Tui ciam ili vidas homoin, ili forcuras. Tial, quancam oni ciam chas persecutis ilin, ili neniam malaperis ciel la ibexoi.
En la literaturo, la ciamoi estas ligitai alla pintai montoi. Sed facte tiui bestoi rifugias sur la montoin, cefe por fugi la homoin cae ties brutaroin, la bovinoin, la schafaroin cae caprinoin, ciui invadas iliain territorioin. La ciamoi tendensas reconqueri tiun ci herbeioin, tui ciam la brutaroi ilin forlasas, ie la vespirigio, cae cefe comence de la autuno, ciam la brutoin oni revenigas en la valoin. Cae gis la fundo de tiui valoi migradas la ciamoi. Frumatene au vespere, oni vidas ilin pasti borde de la arbaroi, cien ili rifugias dum la tago.
En la montaro Jurasso, la ciamoi prescau complete malaperis, ec de la fino de mesepoco. Sed tamen de tempo al tempo, oni rencontis isolita in individuoin, ciui versaine venis migre el la Alpoi. Tui ciam la protecto de la ciamoi estis lege proclamita cae draste observita, comence de la dudeca iarcento, reformigis en la plei convenai locoi ciam triboi, ciu tute nature, ciu pro la interveno de natur protectantoi, ciui ilin alportis el la Alpoi.
En la Jurasa monto Le Creux du Vent, ciu estas vasta protecteio cun giganta roccirco tre convena por la ciamoi cae la ibexoi, oni reenconducis inter 1950 cae 1955 decoc ciamoin, ciuin oni captis en Valeso, Grisono cae Berna Oberlando. Tiui bestoi electis ciel preferatan lodge locon la fundon de la roccirco, stonaron generale en la ombro. En tiu sensuna regiono ili rapide multigis, cae nun estas plurai miloi da individuoi ciui invadas la tutan regionon.
Fakte, krom la homoi, la solai malamicoi de la ciamoi estas la lynxoi cae la lupoi. Lupoin oni ne povas reenconduci, sed lynxoin, yes. En la natur protecteion, Le Creux du Vent, du paroi da lynxoi estis alportitai en 1974 cae 1975. Tiunci bestoin oni captis en Cehoslovacio. Lau la observoi, unu paro restis en la protecteio cae unuai nascigioi ocasis jam la postan jaron. La alia paro iris vivi en apuda valo, le Val de Travers. Se tiunci lynxoi ne povas formangi la tro abundan ciam aron, ili almeno havas positivan influon, devigante la ciamoin disigi et grupe. Oni ne vidas plu tiunci trupoin, ciui arigis plurain centoin da individuoi.
Tre versaine la lynxoi atacas antaucio la malbon fartain ciamoin, cae cefe inter ili la plei malfortain idoin. Ili tiel ludas ege favoran rolon malsan preventan.
Bedaurinde, la enconduco de la lynxoi havis malfavoran influon sur alian bestaron. Ili grand parte malaperigis la marmotoin. Fine de la pasinta iarcento, quardec tri marmotoi estis alportitai el la Alpoi, cae ili formis plurain triboin, ciui normale disvolvigis. Sed tre versaine tiui bestoi estas frandajo por la lynxoi, cae ili tendensas malaperi. Estas malfacile interveni en la naturon profite al ciui bestoi.
Ocase de migrado en la Alpoi, ciun organizis la Esperanto Junularo de Svislando, ni havis la ocason observi interesan aferon. Sur nevaio, tio estas campo covrita de malnova neggio, ciamo faris grandain saltoin. La pentristo Robert Henard, ciu estas granda best observanto, desegnis similain danzoin, ciuin li tiel priscribas.
La vir ciamoi ludas sur la neggcampoi au nevaioi. ili alvalas, turnante sur sin mem, farante spezon de valso, balazzante la capon, cae starigiante quelcfoie sur la malantoai cruoi. Ciam ili tiel alvenas fine de la neggcampo, ili tui realsupras, cae recomensas la ludon, cium ili generale effectivigas duope.
Aliai observantoi racontas che quelcfoie la ciamoi glitigas sin sur la postajo, sur la ventro au sur la flanco. Sainas che tiui ludoi cefe ocasas sur la nevaioi, ciui interrompas la vastain ston campoin. Povas esti che ciam la ciamoi forlasas la stonaroin, cie ili devas tre attente marci por ne vundigi, ili sentas veran mov liberigion, caice ili esprimas sian gioion povi fine libere curi per la valsoi cae saltoi ciun ni jus prescribis.
La ciamoi cae la ibexoi, almenau somere, occupas la samain territorioin. Vintre la ciamoi migras en pli mildain locoin, la sovagiai caproi contraue fidelas al sia loggloco. Ciui observoi montras che ciam ibexo cae ciamo rencontigas, estas ciam la ciamo ciu retirigas, forlasante la locon. Ni ne forgesu che ibexo estas quarfoie pli pesa ol ciamo.
La vivo de la ciamoi estas pli bone conata ol tiu de la ibexoi, quancam la sovagiai caproi estas mal pli fugemai ol la ciamoi.
La cefai causoi estas unue, che la ciamoi estas multe pli multnombrai ol la ibexoi, cae due, che la ciamoi estas tag bestoi. La intima vivo de la ibexoi disvolvigas nocte, contraue tage disvolvigas tiu de la ciamoi. Dum la sex arda sezono estas facile observi la moroin de la ciamoi, dum tiui de la ibexoi estas misterai.
La ciamoi vivas en grandai aroi. La inoi cae la idoi restadas mese de la gruppo cae la viroi constante turnas circau la inoi cae idoi, quasau ili volus per tio protecti la etuloin cae iliain patrinoin. Cae tiui viroi sen cese batalas, sed verai luctoi ocasas nur inter sampesai individuoi. Ocase de malsamezzo, la iunai bestoi tui forcuras.
Ec de la meso de novembro, gis la meso de decembro, la vir ciamoi farigias sex ardai. Ili elmontras la langon cae blecadas. Sur la individuoi de ambau sexoi, glandoi, cui trovigias malanto la cornoi, secretas odor plenan grasson, ciu tre versaine havas excitan influon.
La plei forticae vir ciamoi provas forpeli la iunain viroin, sed ili malofte successas. Tiui iunai viroi grupigas, cae are ili invadas la inaron, cun ciu ili sex cunigas. Ie la granda colero de la pli forticae viroi, ciui alcuras por ilin anstataui. Tute ne existas en tiui vastai trupoi hierarchio bone definita ciel ce la ibexoi.
La ciaminoi nascas fine de aprilo au comence de maio. Ili isoligas en buscai regionoi. Ciam observanto nomata Luisie tiel prescribas nascon, cium li povis vidi.
Mi attente examenis la movoin de ciamino. Ili shainis al mi ne normalai. Si turnigis sur loce, cusigis, cae restarigis constante. Mi pensis che si estas nasconta, cae mi alproximigis rampe alla concerna loco. Ciam mi alvenis, ie malpli ol tri metroi de la patrino cae de la jus nascita ciamido, evidente si vidis min, malgrau mia sen movezzo. Timigita si saltis antauen, sed tui poste si revenis alla ido, ciu iam ec marcis mal rapide. Gi ne trotis, ciel emas raconti parolemai chassistoi.
La posta in semainoin, la ciaminoi grupigias. Ofte oni povas ilin vidi vitse sidantai, cae apud ciu patrino riposas ido. Sed ancau ofte tiui idoi cun ludas, dum iliai patrinoi quiete pastas. En tiu ci sezono, la viroi promenas fore de la inoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon racontis pri la vivo de la ciamoi. Gis reaudo.